You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ jī kāng bì tì bái bù qiú a zì sè réi.
Nǐ jī kāng bì tì bái rú bā bù qiú a zì sè réi jiē piā sā khmāi.
Bù qiú a zì sè réi sōm sā kum lùng nèn yéng tēng ó. Pì rát thiên nì Washington, nèi sā rát Amrit.
បាទផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃអង្គារ10កើតខែពុត្របុត្រឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រងដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរពាក់ព័ន្ធរឿងជួញដូរមនុស្សនិងឆបោកអនឡាញប្រតិកម្មរបស់ពលករខ្មែរនៅកូរ៉េជុំវិញគម្រោងរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើច្បាប់ដាក់អ្នកប្រឆាំងនិងសកម្មជនថាជាភេរវករបាត់តាមូលហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនសែនមិនហ៊ានក្អកជាមួយវៀតណាមក្នុងរឿង CLV បាទនៅរាត្រីនេះយើងមានលោកថាថៃអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់អាស៊ីសេរីមកបកស្រាយលំអិតថាតើអ្នកណាខ្លះដែលរងការបង្ក្រាបពីលោកហ៊ុនសែនដោយសារការបញ្ចេញមតិរឿងបញ្ហាទឹកដីហើយថាតើរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើអ្វីខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាព្រំដែនទើបបណ្ដាលឲ្យមានការរិះគន់រួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រងនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មមនុស្សមួយចំនួនដែលស្និទ្ធនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងឆបោកតាមអនឡាញនិងការជួញដូរមនុស្សខុសច្បាប់គម្រោងដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តដាក់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាទាបបំផុតក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សបាទយើងនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនារីត្រីនេះហើយសេចក្តីរាយការណ៍នេះនឹងចាក់ផ្សាយជូនលោកនាងនាពេលបន្តិចទៀតនេះពីបាលនៃក្រមគ្រូសាត្រកូលហ៊ុនបានចាប់ខ្លួនយុវជនរាប់សិបនាក់ដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេល2ខែកន្លងមកនេះដោយចោទប្រកាន់ពួកគេពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់យុវជនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងនោះខ្លះជាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លះជាសកម្មជននិងខ្លះទៀតជាសិស្សនិស្សិតដែលមិនមែនជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះឡើយតែហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញចំណាត់ការបែបនេះប្រឆាំងនឹងក្រមយុវជនតើនយោបាយអរិភាពឬភាពជាសត្រូវជាមួយយុវជននេះមានផលចំណេញសម្រាប់ត្រកូលហ៊ុនម៉ែនឬយ៉ាងណាបាទនេះគឺជាប្រធានបទនៃវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃសុក្រទី13ខែកញ្ញាស្អែកនេះបាទលោកនាងអាចបញ្ចេញយោបល់ឬមួយក៏សួរសំណួរមកកាន់វាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងដោយផ្ទាល់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនេះដោយលោកនាងសរសេរលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកនាងដាក់ក្នុងខ្ទង់ comment នៅលើការផ្សាយរបស់យើងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram ក្រុមការងាររបស់យើងនឹងហៅទៅលោកអ្នកនាងដើម្បីចូលរួមសួរដល់វាគ្មិនកិត្តិយសឬមួយបញ្ចេញយោបល់ទស្សនៈរបស់លោកអ្នកនាងបានបាទសូមអរគុណពីរឿងហ៊ុនសែនអួតចុះអួតឡើងរឿងហ៊ុនសែនហ្នឹងហាក់ដូចជាបាក់ស្បាតហ៊ុនសែនហ្នឹងហាក់ដូចជាមានជំងឺផ្លូវចិត្តទេប្រគុណម្ចាស់អ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែនិយាយរឿងព្រំដែនសូម្បីតែប្រមាណថ្ងៃមុនប្រគុណម្ចាស់ស្ត្រីម្នាក់ស្ត្រីក្រីក្រលំបាកវេទនានៅចុងកាត់មាត់ញោកនៅខេត្តកំពង់ចាមសសេអសរហ្នឹងក៏ជួនខុសជួនត្រូវអីទៅយើងមើលឃើញគ្នាជាស្ត្រីខ្មែរសាមញ្ញម្នាក់អ្នកស្រុកស្រែចំការដោយគ្រាន់តែចូលមកសរសេរនៅក្នុង Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនថាគាត់ព្រួយបារម្ភណាស់នឹងជនជាតិវៀតណាមចូលមកប្រទេសកម្ពុជាគាត់តែប៉ុណ្ណឹងនឹងខឹងដាច់ក្បាលដាច់កន្ទុយ
ក្នុងចំណុចនេះហ៊ុនសែនរសើបចំណុចទី1គឺគាត់ខ្លាចស្រមោលកម្លាំងនៃកម្មអាក្រក់របស់គាត់ហៅកម្មអកុសលពពុតលុសំដែងណដ្ឋិសមង្គកម្មង្គគ្មានកម្លាំងអវិស្មិនកម្លាំងកម្មហើយហ៊ុនសែនបានធ្វើគឺកម្មអាក្រក់គាត់បានប្រព្រឹត្តរឿងអាក្រក់ដាក់សង្គមជាតិខ្មែរគាត់រសើបនឹងអំពើអាក្រក់របស់គាត់គាត់ជាបុគ្គលបាបកាលណាបុគ្គលបាបគឺតែងតែខ្លាចបាបខ្លួនឯងមិនមែនខ្លាចបាបរបស់អ្នកដទៃទេគឺខ្លាចបាបខ្លួនឯង
ជាទូទៅតាមវិទ្យាសាស្ត្រក៏ដោយគឺថាមនុស្សចាស់ចាប់ដើមវង្វេងចាប់ដើមឈួតដូចគុណ ព្រោះខ្លួនឯងធ្វើអីក៏បាន
អ្នកដែលខឹងនឹងបរោះម្នាក់នឹងមិនមែនតាត្មាទេ
ប៉ូលីកាត់ប៉ូលីទីនិយាយខ្ញុំក៏នឹកឃើញរឿងនឹងដែរតែខ្ញុំកណ្ណាហ្នឹងក៏ចង់និយាយមួយដែរគុណក្នុងរឿងនឹងដែរក្រែដល់វ័យចាស់ទៅណាចាប់ផ្ដើមវិមានអាជំងឺភ័យនឹងដែរហេតុតែខ្លួនចាស់ទៅនឹងរឿងវែងទៅណាបាទខ្ញុំបាទរួមជាមួយនឹងលោកសំពូលីហើយរួមជាមួយនឹងបដិជគុណពុទ្ធបន្ទិញសបាយខ្លះដែរក្នុងការជជែកគ្នាកម្មវិធី podcast សម្រាប់ចាក់ផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងនៅចុងសប្តាហ៍នេះគឺនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលរួមស្ដាប់ពិចារណាហើយនឹងសបាយជាមួយពួកយើងទាំង3នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទឥឡូវនេះមានព័ត៌មានមួយទាក់ទងទៅនឹងជនជាតិភាគតិចជនជាតិដើមភាគតិចសួយបាទជនជាតិដើមភាគតិចសួយប្រមាណដល់ទៅ300គ្រួសាររស់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺត្អូញត្អែរពីការធ្លាក់ចុះប្រាក់ចំណូលធ្ងន់ធ្ងរដែលធ្វើឲ្យជីវភាពគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រដោយសារបាត់បង់ព្រៃឈើនិងមិនអាចចូលទៅអាស្រ័យផលក្នុងព្រៃសមុទ្រភាពសហគមន៍ភ្នំវិហារបានបាទលោកសេកបណ្ឌិតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាង
ជនជាតិដើមភាគតិចទាំងនោះរស់នៅភូមិជំនប់និងភូមិដំបងវិញឃុំសង្កែសតូបស្រុកអរ៉ាលប្រមានលើកគ្នាតវ៉ាដើម្បីតស៊ូមតិសារជាថ្មីម្ដងទៀតប្រសិនបើអាជ្ញាធរនៅតែពន្យាពេលមិនចុះបញ្ជីដីសមរភាពភ្នំវិហារដែលជាតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រជនជាតិដើមសួយតាំងពីបុរាណកាលមកប្រជាសហគមន៍អះអាងថាការពន្យាពេលមិនចុះបញ្ជីដីសមរភាពជិត10ឆ្នាំកន្លងមកនេះផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជននិងបុគ្គលមានលុយមានអំណាចចូលទៅឈូសឆាយកាប់ទន្ទ្រានព្រៃឈើនិងរំលោភយកដីសហគមន៍ជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រភពចំណូលរបស់ប្រជាសហគមន៍សមាជិកសហគមន៍លោកទូចខ្លុំប្រាប់ប្រសុអសីសេរីនៅថ្ងៃទី12កញ្ញាថាពេលនេះអ្នកភូមិមិនអាចចូលទៅអាស្រ័យផលក្នុងដីសហគមន៍ភ្នំវិហារបានទេព្រោះអាញាធររៀបរៀងធ្វើឲ្យពួកគាត់ជួបការលំបាកគ្មានព្រៃអាស្រ័យផលខ្វះខាតដីបង្កបង្កើនផលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកថាអ្នកភូមិភ័យច្រើនធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រតោកយ៉ាកដោយសារបាត់បង់ដីចំការវល់ជុំនិងដើមឈើធំធំដែលពួកគាត់មានទម្លាប់ពឹងផ្អែកលើធនធានធម្មជាតិបែបប្រពៃណី
មានតែម្ដុំហ្នឹងតែដល់អាគីយកអត់ទៅយើងទៅវិលជុំមិនកើតបើគូលំនាងចិត្តរបស់គាត់ក៏ចង់តែរົບព្រៃឈើចង់រត់ទុកឲ្យកូនចៅមើលហ្នឹងណាតែបើគេមកបំផ្លាញអស់ចឹងទៅគាត់ប្របាចិត្តទៅវាហួសពីការស្មានហើយបើនិយាយទៅនោះម្នាក់ហ្នឹង
ដីព្រៃសមុហភាពសហគមន៍ភ្នំវិហារមានផ្ទៃដីជាង1600ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងភូមិចំនួន2គឺភូមិជំនប់និងភូមិដំបងវិញឃុំសង្កែសតូបស្រុកអរ៉ាលដែលអ្នកភូមិបានស្នើសុំចុះបញ្ជីសមរភាពកាលពីឆ្នាំ2016ក៏ប៉ុន្តែមកទួលនឹងពីនេះអាជ្ញាធរមិនទាន់សម្រេចបែបណានៅឡើយទេអ្នកភូមិថាព្រៃស្រោងតំបន់នោះមួយផ្នែកធំត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលវិនិយោគឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជននិងបុគ្គលមានលុយមានអំណាចជាច្រើនរាប់ម៉ឺនហិកតាធ្វើឲ្យបាត់បង់កន្លែងរកអនុផលព្រៃឈើរបស់ជនជាដើមភាគតិចសួយជាបន្តបន្ទាប់តំណាងសហគមន៍លោកស្រីកែបអឹមថ្លែងថាជនជាតិដើមភាគតិចសួយមានទម្លាប់រកអនុផលព្រៃឈើរួមមានរកផ្សិតរកថ្នាំបុរាណរកអុសនិងបេះបន្លែផ្លែឈើតាំងពីបុរាណកាលមកក៏ប៉ុន្តែមុខរបរទាំងនេះកំពុងប្រឈមបាត់បង់ទាំងស្រុងដោយសារតែខ្សត់ព្រៃស្រោងលោកស្រីថាពេលនេះជនជាតិដើមសួយពីភូមិខ្វះខាតដីធ្វើកសិកម្មចិញ្ចឹមជីវិត
ចាខ្វះបើនេះចង់ផាត់យកអស់ហើយនោះក្មួយគេពីដើមមកចង្ការវល់ជុំគេខ្ញុំអីនឹងលីចង់ផាត់យកអស់ហើយអត់មានទេអត់ទេគាត់ហ្មងខ្ញុំអីនឹងអត់ដល់លីងហ្មងគេយកអស់លីងវេទនាហើយខ្លះនឹងអត់ដីនៅគាត់ចាស់ហើយអត់មានដីនៅហើយគាត់ខ្សឹបខ្សៀវខ្ញុំតែញអោយខំស្នើទៅថ្នាក់លើទៅគេចាបានទៅធ្វើចង្ការធ្វើអីដាំស្រូវ
វត្តជូអស៊ីស្រីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺអំពីរឿងនេះពីអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកឈៀមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែពុំមានអ្នកទទួលក៏ប៉ុន្តែមេឃុំសង្កែសតូបលោកណនសរុនប្រាប់បទសុអស៊ីសេថាថ្មីៗនេះក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបានចុះមកកំណត់អត្តសញ្ញាណជនជាតិដើមភាគតិចសួយរួចហើយ ដើម្បីបំពេញលក្ខខណ្ឌចុះបញ្ជីដីសមរភាពសហគមន៍ភ្នំវិហារលោកបន្ថែមថាព្រៃឈើនៅតំបន់នោះហ៊ុំព័ទ្ធទៅដោយតំបន់ភ្នំហើយអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនកំពុងប្រឹងប្រែងការពារព្រៃឈើដែលបន្សល់ទុកចុងក្រោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យកាប់ទន្ទ្រានឡើយដើម្បីតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរ
អត់កាន់កាប់ឲ្យព្រៃក៏វាដុះល្អលើមឈើធំធំអូនឡើងវាអត់ញាក់គេជាការពារទាំងក្រុមហ៊ុនជួយការពារយើងជួយការពារចឹងណាបើកតោឃុំគ្រប់ត្រតាំងពីតែយើងមានផែនការវិនិយោគរបស់ឃុំនោះតែគាត់ថាដីនឹងវាគឺមិនតាមដានចូលជាខ្លោការណាអូន
ជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកប៉ែនបូណាសង្កេតឃើញថាអំពើពុករលួយធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរខលខូចមួយចំនួនយកលេះដោះសារដើម្បីពន្យាពេលចុះបញ្ជីដីសម្បត្តិភាពធ្វើឲ្យប្រជាសហគមន៍ជួបការលំបាកច្រើនផ្នែកខាងជីវភាពនិងការបាត់បង់ទំហំព្រៃឈើ
បងនិយាយមែនតើទៅវាជាកំហុសមួយរបស់អាជ្ញាធរដែលមិនបានការពារព្រៃឈើបាទនៅក្នុងនោះវាប្រកបនៅអំពើពុករលួយដែលធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់ព្រៃឈើយ៉ាងណាតបតៃបាទហើយបំរល់ពេលនេះយើងឃើញថាទោះបីមានការកែតម្រង់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលថ្មីក៏ប៉ុន្តែទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ព្រៃឈើមិនទាន់មានដាក់បន្ទុកទៅលើមន្ត្រីនគរបាលយុតិធនម្នាក់ទេបាទដាក់ខែតហើយបើមិនទេយើងនិយាយពីទំហំបាត់បង់ព្រៃឈើធំធេងណាស
់ប្រជាសហគមន៍បន្ថែមថាព្រៃអភិរក្សនេះជាជង្រុកអនុផលព្រៃឈើសម្បូរបែបរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចសួយនិងជាកន្លែងគោរពបូជាអារ្យអ្នកតាភ្នំដោយមានទឹកអូរធម្មជាតិសម្បូរត្រីទឹកផុសចេញពីល្អាងភ្នំនិងព្រៃជំនឿដែលអ្នកស្រុកធ្វើពិធីសែនព្រានជារៀងរាល់ឆ្នាំពួកគាត់ទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលបោះបង្គោលព្រំដីកំណត់ដីសម្បូរភាពសហគមន៍ភ្នំវិហារដើម្បីទប់ស្កាត់ការលួចឈូសឆាយនិងការកាប់ទន្ទ្រានព្រៃពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនឯកជនព្រមទាំងអ្នកមានលុយមានអំណាចខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងលោកហ៊ុនសែនដែលឪពុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះពេលនេះកំពុងតែនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាទក្នុងឱកាសដែលលោកឡើងថ្លែងសារអំពីបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការរំដោះជាតិការកសាងសន្តិភាពការផ្សះផ្សានិងការកសាងជាតិឡើងវិញនៅក្នុងពេលដែលលោកទទួលសញ្ញាបត្រកិត្តិយសលើផ្នែកភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងការកសាងសន្តិភាពស្រាប់តែលោកបានបង្ហើបពីគម្រោងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយពលរដ្ឋខ្លួនឯងទៅវិញលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាកម្ពុជាមានភាពចាំបាច់រៀបចំច្បាប់ដាក់មនុស្សឬអង្គការចាត់តាំងខ្លះទៅជាក្រុមភេរវករនៅពេលខាងមុខហើយលោកបន្តថានៅកម្ពុជាអ្នកពនប៉ោងបំផ្លាញសន្តិភាពនៅមាននៅឡើយបាទនេះពេលបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងសម្ភាសជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរពីររូបមួយរូបមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលធ្លាប់ធ្វើបាតកម្មផងខ្ញុំបាទនឹងសួរគាត់ថាតើគាត់យល់បែបណាដែរធ្វើបាតកម្មនឹងប្រកាសជាចង់បំផ្លាញសន្តិភាពរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងឬមួយក៏ធ្វើបាតកម្មដើម្បីអ្វីហើយថាតើប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែននឹងដាក់អ្នកដែលធ្វើបាតកម្មឲ្យចោទថាជាអ្នកបំផ្លាញសន្តិភាពហើយជាភេរវករនឹងតើតើពួកគាត់គិតយ៉ាងណាដែរខ្ញុំបាទក៏នឹងមានបទសម្ភាសជាមួយគ្នានឹងដែរជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបពីប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតែម្ដងពីក្រុងឡុងបិចនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាហើយសួរសំណួរដដែលនេះហើយសូមជម្រាបថាពលរដ្ឋខ្មែរនៅឯទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានឹងបន្តធ្វើបាតកម្មជាបន្តបន្តទៅទៀតជាពិសេសប្រឆាំងទៅនឹងគម្រោងរកស៊ីជុលហ៊ុនគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមដែលគេហៅកាត់ថា CLV នោះបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់នេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកទៅប្រធានបទផ្សេងមួយទៀតក៏ប៉ុន្តែក៏ជាព័ត៌មានក្តៅប្រចាំថ្ងៃដែរនោះគឺមកទស្សនៈយោបល់របស់អ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនៅកម្ពុជាអ្នកឃ្លាំមើលឃើញថាការអះអាង ាងថាពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបកំចំការបោះឆ្នោតមិនបានបង្ហាញពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ស្ថាប័នមួយនេះក្នុងការកែប្រែឲ្យការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នោះឡើយការលើកឡើងនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានចេញមកបដិញ្ញាពង្រឹងស្ថាប័នបង្កើនសមត្ថភាពមន្ត្រីរបស់ខ្លួនដើម្បីត្រៀមខ្លួនក្នុងការរៀបចំបោះឆ្នោតនីតិកាលទី8នៅឆ្នាំ2028ខាងមុខនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះរបស់លោកជីវិតាពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីរងការរិះគន់ពីសំណាក់គណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់ថាស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនឯករាជ្យនិងមានភាពលំអៀងមកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគជបបានចេញមកបដិញ្ញាថានឹងពង្រឹងកិច្ចការបោះឆ្នោតឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿទុកចិត្តអនុប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកជាមូនីប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី12កញ្ញាថាស្ថាប័នគជបមានស្លាកស្នាមជាច្រើនដែលកើតចេញពីការរិះគន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងគណៈបកប្រឆាំងជុំវិញដំណើរការបោះឆ្នោតជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកបន្តថាការបដិញ្ញារបស់គជបនៅមិនទាន់ធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានទំនុកចិត្តបានឡើយលុះត្រាតែស្ថាប័នកំពូលមួយនេះបង្ហាញសកម្មភាពនិងលទ្ធផលអព្យាក្រឹតរបស់ខ្លួនតាមច្បាប់កំណត់ឲ្យឃើញជាក់ស្ដែង
ស្ថានភាពគជបបច្ចុប្បន្នវាមិនល្អដូចឆ្នាំ2013 14ដែលយើងមានគណៈបកនយោបាយចូលរួមនេះបច្ចុប្បន្នគជបបច្ចុប្បន្នគឺអត់មានគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងសមាជិកភាពនៃគជបទេហើយគជបយើងឃើញអ្នកអស់គ្នាហើយខ្ញុំមិនត្រូវថាអធិប្បាយទេហើយការវាតម្លៃទៅលើប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញថាវាអត់មានអ្វីទៅប្រែប្រួលទេ
ការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការពង្រឹងការងារគ្រប់គ្រងជូនដល់អនុប្រធាននិងប្រធានផ្នែកទាំង3នៃលេខាធិការដ្ឋានរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតទាំង25នៅថ្ងៃទី11កញ្ញាប្រធានគជបលោកប្រាជ្ញច័ន្ទបានថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំថាគជបនៅតែបន្តពង្រឹងស្ថាប័ននេះដើម្បីធ្វើឲ្យកិច្ចការបោះឆ្នោតកាន់តែល្អប្រសើរស្របតាមច្បាប់បទបញ្ជានិងនីតិវិធីជាធរមានដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតនីមួយៗប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ទោះជាយ៉ាងណាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រោមការដឹកនាំគ្រប់គ្រងរបស់លោកប្រាជ្ញច័ន្ទជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានដឹកនាំស្ថាប័ននេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2021បានផាត់ចោលគណបកភ្លើងទៀនដែលជាគូប្រកួតប្រជែងសំខាន់ជាមួយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រកាលពីឆ្នាំ2023កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតនោះគជបបានរួមគំនិតគ្នាជាមួយគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនប្តឹងអតីតអនុប្រធានគណបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃទាមទារជំងឺចិត្ត $1,000,000ក្នុងរឿងបរិហាកេបន្ទាប់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងរូបនេះរិះគន់លទ្ធផលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ទាក់ទិននឹងរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យគជបលោកហងពុធាអះអាងថាគជបតែងតែយកច្បាប់ជាគោលការណ៍សំខាន់ក្នុងការអនុវត្តការងារ
បញ្ហាកូតាគជបអនុវត្តដោយទទួលយកការសម្រេចពីសភាដែលបានបោះឆ្នោតដល់សេចក្តីទុកចិត្តណាហើយសភាគឺតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងប្រសិនបើចោតប្រកាន់សភាមានន័យថាចោតប្រកាន់ប្រជាពលរដ្ឋហើយ
ទោះជាបែបនេះក្តីអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមលោកសឹងសានករណាគ្មានជំនឿលើការបដិញ្ញារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគជបនោះទេព្រោះលោកសង្កេតឃើញថាក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់ស្ថាប័ននេះមានកូតាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងបម្រើផលប្រយោជន៍ឲ្យមេបកកាន់អំណាចលោកបន្តថាដើម្បីកែតម្រង់គជបឲ្យក្លាយជាស្ថាប័នឯករាជ្យពិតប្រាកដលុះត្រាតែមានការផ្លាស់ប្ដូរក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់ស្ថាប័ននេះចេញនិងដាក់ជំនួសមកវិញនៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមានភាពឯករាជ្យនិងមានវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់
មានបញ្ចូលពីមន្ត្រីដែលជ្រើសរើសមកពីអង្គការអន្តរជាតិនានាដែលគេមានកម្រិតយល់ដឹងក្នុងការរៀបចំនិងជំនាញទៅលើការបោះឆ្នោតអីទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងគួរតែផ្ដល់ឱកាសបែបហ្នឹងអាហ្នឹងទើបបានហៅថាគណៈកម្មការហ្នឹងមានភាពឯករាជ្យភាពហើយផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យគេអនុវត្តទូនាទីឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាឲ្យគេមានសិទ្ធិណាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរៀបចំក្នុងការចាត់ចែង
ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023កន្លងទៅក្រុមប្រទេសប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យសេរីមិនបានបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតរបស់ពួកគេមកសង្កេតការទេចំណែកក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលឯករាជ្យក្នុងស្រុកក៏មិនបានរាយបុគ្គលិកសង្កេតការបោះឆ្នោតពេលនោះដែរដោយសារពួកគេមើលឃើញថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណបកកាន់អំណាចនឹងឈ្នះអាសនៈសភាទាំងអស់តាមរយៈការបោះឆ្នោតមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវមិនសេរីនិងមិនយុត្តិធម៌ខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះដល់វេនខ្ញុំបាទបាត់មានបាត់សភាផ្ទាល់ជាមួយនឹងតំណាងយុវជនម្នាក់ពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកម្នាក់ដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបពីខាងដើមមុននេះបន្តិចក្នុងគណៈដែលលោកហ៊ុនសែនអើនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងកំពុងតែទទួលអីណាសញ្ញាបត្រកិត្តិយសស្ដីអំពីការកសាងសន្តិភាពនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងលោកក៏ឆ្លៀតឱកាសនឹងឡើងប្រកាសសង្គ្រាមតែម្ដងគាត់មានប្រសាសន៍បែបនេះគាត់ថាកម្ពុជាមានការចាំបាច់ក្នុងការរៀបចំច្បាប់ដាក់ក្រមមនុស្សហើយនឹងអង្គការចាត់តាំងខ្លះក្រមមនុស្សផងអង្គការចាត់តាំងផងឲ្យទៅជាក្រមភេរវកម្មនៅពេលខាងមុខហើយលោកបន្តថាកម្ពុជាអ្នកប៉ុនប៉ងបំផ្លាញសន្តិភាពនៅមាននៅឡើយតើអ្នកណាជាអ្នកប៉ុនប៉ងបំផ្លាញសន្តិភាពជាទូទៅនឹងយើងដឹងហើយអ្នកដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឪពុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនឹងគឺថារាប់តាំងពីក្រមយុវជនបរិស្ថានក៏ពលករចំណាក់ស្រុកដែលធ្វើបាតកម្មឯនឹងជាដើមនឹងឬមួយក៏អ្នកស្រែចំការដូចម្សិលមិញមួយថ្ងៃយើងអ្នកស្រែចំការម្នាក់ពីកំពង់ចាមនឹងក៏គ្រាន់បញ្ចេញមតិនឹងក៏ចាប់ដាក់គុកទៅថាអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាញុះញង់ឯណាមានបញ្ហាដល់សង្គមអីចឹងទៅអ្នកកសែតផងអីផងមិនមែនត្រឹមតែគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងទេដែលលោកចាប់ដាក់គុកឬមួយលោកចាត់ទុកថាជាអ្នកប៉ុនប៉ងបំផ្លាញសន្តិភាពនោះបាទឥឡូវជាបន្តទៅទៀតនេះយើងចង់ដឹងថាអ្នកដែលធ្លាប់ចូលរួមធ្វើបាតកម្មជាពិសេសយុវជននៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអីជាដើមហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនឹងមានទស្សនៈយ៉ាងណាដូចនេះខ្ញុំបាទសូមណែនាំជូនលោកអ្នកនាងតែម្ដងទៅដែលមនុស្សដែលខ្ញុំពីរនាក់ដែលខ្ញុំបាទនឹងសម្ភាសនេះមួយរូបគឺឈ្មោះលោកយ៉ងស៊ីណេតលោកយ៉ងស៊ីណេតគឺជាសមាជិកចលនាយុវជនសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាទសម្រាប់សួរស៊ីណេត
បាទសូមជម្រាបសួរដល់លោកពូជនច័ន្ទបាត់ហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់បងស្រីលីនដាហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទសូមជម្រាបសួរពីចម្ងាយបាទ
បាទឃើញមុខហើយតាមពិតស៊ីណេតបានជួយខ្ញុំទៅហើយបានជួយណែនាំទៅហើយមួយរូបទៀតនឹងគឺអ្នកស្រីលីនដាអ៊ូឬអ៊ូលីនដាជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងរស់នៅទីក្រុងឡុងបិចនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំបានឮតំណែងមួយតាមពិតគួរឲ្យចង់សើចណាស់ដូចខ្ញុំបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលកំពុងឡើងទទួលសញ្ញាបត្រកិត្តិយសប៉ុណ្ណានៃអំពីការកសាងសន្តិភាពនឹងបែរជាលោកហ៊ុនសែនប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយពលរដ្ឋគ្នាឯងទៅវិញខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនៅពេលដែលឮសូរប្រកាសបែបនេះជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដូចស៊ីណេតកំពុងនៅផងស៊ីណេតមានប្រតិកម្មបែបណាដែរជាពិសេសស៊ីណេតខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ធ្លាប់ឡើងធ្វើបាតកម្មមិនចេះតិចដងទេខ្ញុំក៏ជួបផ្ទាល់ហើយបានឃើញពីចម្ងាយអីតែងតែកោតសរសើរជានិច្ចអំពីឆន្ទៈងើបឡើងរបស់ស៊ីណេតនេះបាទសូមជើញ
បាទអរគុណលោកពូចន្ទច័ន្ទបុត្រវាជារឿងដ៏គួរអស់សំណោចហើយកំ plaign មែនទែនលោកពូចន្ទបុត្រហើយសង្វេចិត្តដែលប្រទេសរបស់យើងដែលជាប្រទេសធ្លាប់តែជាមហាអាណាចក្រតែមកដល់សម័យកាលនេះដែលមានមេដឹកនាំយើងប្រាកដនឹងទទួលយកណាវាកំ plaign ពេកដែលយើងបើយើងធ្វើការប្រៀបធៀបហាក់បីដូចជាសត្វគិង្គក់កំពុងតែមកអួតអាងឡើងលើវិទ្យការអួតអាងថាខ្លួនហ្នឹងជាអ្នកពូកែរកថ្នាំដើម្បីព្យាបាលដំបៅព្យាបាលស្រែងមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការព្យាបាលដំបៅព្យាបាលស្រែងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែធៀបពិតគឺខ្លួនឯងកំពុងតែមានដំបៅទាញមកវិញយើងមើលថាសញ្ញាបត្រដែលគាត់មកទទួលគឺជាសញ្ញាបត្រសន្តិភាពប៉ុន្តែកលែងទៅមើលប្រទេសដែលកំពុងតែដឹកនាំក្រោមការដឹកនាំរបស់តកូលរបស់គាត់តាំងពីខ្លួនគាត់រហូតមកដល់កូនតើមានទេសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសប្រជារដ្ឋខ្មែរហើយនិយាយអំពីឯកភាពជាតិតើឯកភាពជាតិមកពីតណាបើក្រំតែកន្លងមកឃើញថាចាប់សកម្មជនបកនយោបាយបាទចាក់លោកប្រធានកឹមសុខាដែលជាប្រធានបកដ៏ធំបកប្រជាដ៏ធំរបស់ប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់សំបីតែយុវជនការពារបរិស្ថានក៏ចាប់
បាទហើយចង់ប្រជុំនេះសំបីតែប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញដែលគាត់មានវ័យចំណាស់ដ៏សាមញ្ញដែលគាត់សំដែងពីការកង្វល់ក្តីកង្វល់របស់គាត់ពីគេហៅថាពីការបាត់បង់បូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្មែរពីការលំហូរចូលនៃជនជាតិយួនគាត់ក៏មិនលើកលែងហើយគាត់និយាយថាគាត់នឹងជាអ្នកគេហៅថារករូបមន្តនៃការផ្សះផ្សាជាតិប្រទេសគាត់នឹងមានឯកភាពជាតិហើយមានសន្តិភាពផ្លូវចិត្តហើយសន្តិភាពពេញលេញហើយប៉ុន្តែបើគ្រាន់តែពលរដ្ឋសាមញ្ញមួយក៏គាត់មិនលើកលែងគ្រាន់តែជាការសំដែងមតិហើយខ្ញុំមិនដែលឃើញប្រទេសណាដែលមេដឹកនាំប្រទេសណាដែលឡើងនិយាយដោយមោទនភាពជាសាធារណៈហើយនៅលើទឹកដីដែលគេហៅថាជាទឹកដីឋានសួគ៌នៃសេរីភាពពិតប្រាកដតែនិយាយដោយមោទនភាពដែលចោទប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងជាខ្មាំងជាសត្រូវចាត់ទុកប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងជាខ្មាំងជាសត្រូវវាជារឿងក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនខ្មែរម្នាក់ដែលកំពុងតែរស់នៅប្រទេសកូរ៉េហើយជាបានក្រេបជាជក់ស្គាល់រសជាតិពីប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដរបស់កូរ៉េខ្ញុំពិតជាមានការខ្មាស់អៀនខ្លាំងមែនទែនដែលគាត់ទន្ទឹមនឹងប្រទេសរបស់គាត់គេហៅថាការដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃនេះវាមិនខុសពីទីក្រុងខ្ញុំយ៉ាងទេពីរបបកូរ៉េខាងជើងឯងវាដូចគ្នាហើយគាត់មកនិយាយអួតអាងពីប្រទេសរបស់គាត់ក្រោមការដឹកនាំរបស់គាត់គាត់បានផ្សះផ្សាជាតិគាត់បានរកគេហៅថាការដឹកនាំនឹងប្រទេសមានសុខសន្តិភាពណាប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងគាត់និយាយដោយមោទនភាពសម្រាប់ខ្លួនគាត់នឹងគាត់បែរជារកវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្ក្រាបយុវជនហើយចាត់ទុកប្រជាពលរដ្ឋឯងនៅលើទឹកដីកូរ៉េនេះចាត់ទុកជាខ្មាំងជាស្រូវនេះវាជារឿងដែលអាម៉ាស់ខ្លាំងមែនទែនបាទ
បាទខ្ញុំយល់អំពីទឹកចិត្តនេះស៊ីណេតឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងសួរសំណួរមួយទៀតទៅស៊ីណេតក៏ប៉ុន្តែចង់ងាកមកអ្នកស្រីលីនដាអ៊ូបន្តិចសិនអ្នកស្រីលីនដាអ៊ូការពិតយើងធ្លាប់បានជួបគ្នាហើយដល់ពេលជួបមែនទែនហើយនៅជួបតាមអនឡាញមើលទៅដូចផ្លែកមែនទែនផ្លែករហូតដល់រីហៀងហៅកញ្ញាក៏ប៉ុន្តែអ្នកបច្ចេកទេសថាអត់ទេអត់កញ្ញាអ្នកស្រីផ្លែកល្អមែនទែនបាទខ្ញុំចង់សួរអញ្ចេះខ្ញុំដឹងថានៅទីក្រុងឡុងបេកនឹងមានការធ្វើបាតកម្មម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយក៏នឹងត្រៀមធ្វើបាតកម្មនៅប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះទៀតដែរហើយជាទូទៅលោកហ៊ុនសែននឹងអ្នកណាក៏ដោយដែលធ្វើបាតកម្មអីហ្នឹងគាត់ច្រើនតែថាធ្វើបាតកម្មដើម្បីបំផ្លាញសន្តិភាពនៅកម្ពុជាហើយបើបំផ្លាញសន្តិភាពនៅកម្ពុជាហើយលើកមុនមកគាត់ថាគាត់នឹងកំទេចចោលតែម្ដងឥឡូវនេះគាត់បើបន្តិចហើយមិនមែនកំទេចចោលទេគាត់នឹងបង្កើតច្បាប់មួយដាក់អ្នកទាំងនោះថាជាភេរវជនតាមពិតធូរតិចទេតាមពិតធូរជាងមុនលោកមុនគាត់ថាគាត់ស្លាប់ចោលផងណាឥឡូវគាត់តាក់ធ្វើភារវៈជនតើអ្នកស្រីលីនដាអ៊ូមានទស្សនៈយោបល់យ៉ាងណាដែរហើយគម្រោងធ្វើបាតកម្មនឹងនៅថ្ងៃណាហើយនឹងធ្វើទេនៅពេលដែលលឺចឹងហើយនឹងមិនខ្លាចខ្លាយខ្លួនទៅជាភារវៈជនតាមច្បាប់របស់លោកហ៊ុនសែនដែលទើបដាក់ដែលគាត់នឹងរៀបចំធ្វើនឹងទេ
ចាជំរាបសួរលោកជនតាន់បុតហើយជំរាបសួរលោកប្អូនស៊ីណេតហើយនឹងជំរាបសួរប្រិមិត្តដែរកំពុងតាមដានវិទ្យុអស៊ីសេរីចាអត់ទេពួកខ្ញុំនៅតែធ្វើអញ្ចឹងពួកខ្ញុំនឹងធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែកញ្ញានឹងដូច្នេះហើយពួកក្រុមបានន័យថាសម្លេងពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវតែធ្វើបាតកម្មហើយអត់មានដកថយហើយយើងមានគម្រោងនឹងធ្វើរាល់ខែតតចុងឆ្នាំពីព្រោះអីនេះគឺជាសំណូមពររបស់ពលរដ្ឋដែលគាត់នៅទីក្រុងឡុងបិចគាត់នៅទីក្រុងនៅជុំវិញទីក្រុងឡុងបិចហើយយើងមិនមែនធ្វើតាមទីក្រុងឡុងបិចទេយើងមានពីរដ្ឋផ្សេងផ្សេងទៀតមកចូលរួមដូច្នេះហើយទោះបីលោកហ៊ុនសែននឹងថាមិនក្តោយដាក់សម្លុតមិនក្តោយក៏ពួកខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក៏មិនខ្លាចក៏មិនភ័យហើយក៏យ៉ាងមិនក្តោយគឺនៅតែធ្វើការបាតកម្មនឹងពីព្រោះអីយើងជាខ្មែរយើងជាជាមខ្មែរយើងត្រូវខ្វល់ពីរឿងទឹកដីរបស់យើងហើយបាតកម្មគឺ No CLV DTA project នឹងហើយដូច្នេះហើយទោះបីលោកហ៊ុនសែននឹងខ្ញុំឃើញព័ត៌មានម្សិលមិញគាត់ពាក់រោគគាត់ពាក់អីឡើងទៅយកសញ្ញាបត្រនឹងគឺខ្មាស់មែនទែនខ្មាស់ចំនួនគាត់ដែរគាត់និយាយពេញមាត់ដែរសន្តិភាពពេញមាត់គាត់នឹងក៏ប៉ុន្តែប្រជាជនរបស់យើងដែលនៅស្រុកខ្មែរនោះយំសោកអត់មានដីហើយអត់ហើយគាត់កាប់ព្រៃទៀតហើយគាត់ធ្វើបាបប្រជាជនយើងដូចប្អូនស៊ីណិតនិយាយចឹងយុវជនចាប់ដាក់ពន្ធនាគារហើយម្សិលមិញ2ថ្ងៃមុនហ្នឹងអ៊ំមីងម្នាក់ហ្នឹងបានគាត់ទៅចូល comment ក្នុង Facebook គាត់ហ្នឹងក៏គាត់ចាប់ដែរដូច្នេះហើយអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺមិនធ្វើតែយើងធ្វើប្រឆាំងនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍ CLV ហ្នឹងទេយើងគម្រោងដែលទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលពីឪពុកដល់កូននឹងឲ្យ ដោះលែងអ្នកទោសចាស
់បាទអរគុណអ្នកស្រីលីនដាការពិតនឹងខិតឆន្ទៈរបស់អ្នកស្រីលីនដានឹងដូចជាមោះមុតណាស់ខ្ញុំបាទបានជួបអ្នកស្រីប្រមាណខែមុននៅទីក្រុងឡុងបិចនឹងបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនក្រុមរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងចាប់យុវជន5នាក់ដាក់ពន្ធនាគារនឹងអ្នកស្រីថានឹងតស៊ូមែនតែនហើយនឹងឡើងទៅជួបអ្នកមុខអ្នកការមន្ត្រីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសដែលអ្នកស្រីកំពុងរស់នៅនឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមន្ត្រីរាជការនៅមន្ត្រីរដ្ឋការនៅប្រទេសដែលអ្នកស្រីកំពុងរស់នៅនឹងឲ្យបានយល់ពីបញ្ហាកម្ពុជាហើយឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឬមួយក៏អន្តរាគមន៍បែបណាដើម្បីស្ដារស្ថានភាពនឹងឡើងវិញជាពិសេសជួយធ្វើយ៉ាងណាដោះលែងយុវជនទាំង5រូបនឹងឡើងវិញខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចអ្នកស្រីថាធ្វើត្បិតទៅធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការគ្មាន CLV នេះក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីក៏នឹងទាមទារឲ្យមានការដោះលែងដែរតើសកម្មភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកជាពិសេសនៅតំបន់រដ្ឋ California នេះចំពោះការទាមទារឲ្យដោះលែងយុវជនបរិថានេះជាដើមនឹងដល់កម្រិតណាដែរបានជួបអ្នកមុខអ្នកការណាខ្លះបានរៀបរាប់ឲ្យគេដឹងអ្វីខ្លះហើយបាទ
ចាខ្ញុំបានទៅជួបជំនួយការរបស់អ្នកស្រីខឹមយ៉ាងគាត់ជា Congresswoman នៅ Orange County បានជួបហើយបាននិយាយពីរឿងបរិស្ថានបាននិយាយពីរឿងគេចាប់សកម្មជន5នាក់ហ្នឹងដែលនៅក្នុងពន្ធនាគារហ្នឹងហើយយើងមិនត្រឹមនេះទេយើងបានទៅជួប Congress ដែលជំនួយការរបស់គាត់ហើយបានទៅសេអ៊ីមែលបានជួបពួកនៅក្នុងតំបន់ខ្ញុំនៅក្នុង district ខ្ញុំ Normatoris ដូច្នេះហើយយើងបានក្រុមការងាររបស់យើងដែលធ្វើកិច្ចការបរទេសបានទៅសេអសបានជាអ៊ីមែលបានប្រាប់ពីរឿងកង្វល់របស់យើងពីរឿងដែលគេចាប់ពួកគាត់5នាក់ហ្នឹងចាហើយដើម្បីដែលតាក់ទងនឹងពួកដែលគាត់ចាប់ក្រុម5នាក់ដែលយុវជនហ្នឹងគឺតាក់ទងនឹងនឹងថាធម្មជាតិនៅស្រុកខ្មែរចាជាពិសេសប្រៃឈើដែលគេកាប់រាល់ថ្ងៃ
បាទអរគុណអ្នកស្រីលីនដាការពិតនឹងបើសិនជាលោកនាងតាមដានការផ្សាយរបស់យើងនឹងយើងតែងតែបានឮសារពីពន្ធនាគារមកវិញជាពិសេសពីបងប្អូនពីឪពុកម្ដាយរបស់យុវជនទាំង5រូបពីម្ដាយរបស់ស្រួនស្រួលនៃជាតិដើមដែលគេចាប់ពីបទពង្រៀនអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនឹងពួកគាត់ផ្ដាំផ្ញើថាឲ្យអ្នកនៅខាងក្រៅនឹងបន្តឆន្ទៈឲ្យមោះមុតហើយកុំបារម្ភពីពួកគាត់ឯសោះដូច្នេះនេះគឺជាកាសាផ្ដាំផ្ញើពីពន្ធនាគារមកវិញហើយខ្ញុំក៏បានឮពីអ្នកស្រីលិនដាថាថ្ងៃទី14ខែកញ្ញានឹងនៅតែធ្វើបាតកម្មក៏ដោយធ្វើបន្តទៅមានសារថ្មីៗគម្រាមកំហែងថាអ្នកណាដែលហ៊ានតតាំងឬមួយក៏មានគម្រោងបំផ្លាញសន្តិភាពរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងចាត់ទុកជាភារកជាតិដើមបាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីនដាឧតប៉ុណ្ណឹងឥឡូវនេះខ្ញុំចង់សួរមួយម៉ាត់ចុងក្រោយទេដល់ស៊ីណេនៅអេកូរ៉េខាងត្បូងនឹងក៏លឺសូថានឹងមានការធ្វើបាតកម្មនឹងបន្តបន្ទាប់លវលយ៉ាងណាក៏ដោយដូចប្រហែលថ្ងៃមុននៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនទៅមកដល់កូរ៉េនឹងលវលយ៉ាងណាពលករធ្វើការសុំចេញមកអត់បានយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមានមនុស្សបញ្ជូនតំណាងមកដែរហើយខ្ញុំលឺសូថានៅខាងខែក្រោយនេះពីព្រោះថាខែតុលាក្រោយនេះគឺចំនឹងខួបនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនឹងផងហើយបាតកម្មនឹងនៅបន្តឡើងតើស៊ីណេនឹងនៅតែបន្តផលផុសនឹងទៀតដែរទេឬមួយក៏ចាប់ផ្ដើមរៀងរាថយហើយនៅពេលដែលខ្លាចខ្លួនទៅជាភេរវៈកអីរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយមានការផ្ដាំផ្ញើយ៉ាងណាដែរដល់យុវជនពលករនៅកូរ៉េខាងត្បូងនេះសូមជួយស៊ីណេ
បាទប៉ុន្តែអរគុណលោកគ្រូចាំបាត់បាទលោកហ៊ុនសែនក៏តែងតែនិយាយថាពាក្យសន្តិភាពការពារសន្តិភាពប៉ុន្តែយើងប៉ុន្តែមែនតើពាក្យថាសន្តិភាពគឺតកូលគាត់ហើយបាទតកូលហ៊ុនហ្នឹងហើយបានន័យថាអ្នកណាដែលប្រឆាំងនឹងតកូលហ៊ុនគឺខុសច្បាប់គាត់ហើយហើយយើងមើលទៅថាប្រសិនបើគាត់បង្កើតច្បាប់ហ្នឹងវាជាការគេហៅថាមានផលចំណេញសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងយើងអបអរសាទរប៉ុន្តែការបង្កើតច្បាប់របស់គាត់គឺការពារតែអំណាចរបស់គាត់ហើយយើងដឹងហើយថារបបលោកហ៊ុនសែនគាត់ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការការពារអំណាចអាចការតកូលរបស់គាត់យើងមើលថាខ្ញុំសុំពេលវេលាលោកពូជនចិត្តបត់តែបន្តិចទេបាទយើងមើលកាលពីគាត់ចង់បំផ្លាញលោកសម្ដេចកុមព្រះគាត់បានបង្កើតនៅច្បាប់ឯកភាពបាទខ្ញុំនិយាយកាត់បន្តមកគាត់ចង់កំទេចបក
សង្គ្រោះជាតិដ៏ធំជាបកប្រឆាំងដ៏ធំគឺគាត់បង្កើត
កុំកុំកុំភ្លេចនៅពេលដែលគាត់ចង់រើរឿងលោកកឹមសុខាគាត់បង្កើតស្អីគេនោះបង្កើតច្បាប់នៅណាហ៊ានថារបបខ្មែរក្រហមស្អីណាជារបបដែលគេយួនតាក់តែងឡើងហ្នឹងក៏ដើម្បីធ្វើកលោកកឹមសុខាដែរ
បាទគាត់បង្កើតច្បាប់ច្រើនណាបង្កើតច្បាប់ច្រើនណាប៉ុន្តែខ្ញុំស្គាល់តែសុំផ្ដាំមួយថាគាត់អាចបង្កើតច្បាប់អីបានគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែគាត់មិនអាចកែប្រែច្បាប់ធម្មជាតិបានទេកើតចាស់ឈឺស្លាប់គឺមិនអាចកែបានទេដូច្នេះខ្ញុំមិនមែនជាការប្រមាថទេប៉ុន្តែវ័យគាត់រឿងជារៀនណាស់ហើយដូច្នេះគួរតែគាត់កសាងអវ័យដែលល្អល្អសម្រាប់ឲ្យយើងជាយុវជនមានការគ្រប់ខ្លះផងកុំឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាមើលឃើញតែពីទង្វើប្រាច់ការទង្វើអាក្រក់របស់គាត់ដែលយើងមិនអាចឲ្យយើងគ្រប់គាត់បានណាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំតែសុំឲ្យគាត់មានការកែប្រែគាត់អាចកែប្រែច្បាប់អ្វីក៏បានដែរប៉ុន្តែមិនអាចកែប្រែច្បាប់ធម្មជាតិទេដូច្នេះសុំឲ្យគាត់វិលមករើមកធ្វើរឿងដែលត្រឹមត្រូវហើយទាញមកវិញដូចខ្ញុំបានបដិញ្ញាចិត្តឲ្យថារឿង CLV នេះបាទ CLV នេះវាជារឿងអាយុជីវិតរបស់ជាតិដូច្នេះពួកយើងអត់មានការដកថយទេប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលតកូលហ៊ុនបាទមិនព្រមដកនៅសហអាសហកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះទេពួកយើងនៅតែបន្តធ្វើបាតកម្មរហូតបា
ទ
មិនថាម្ដងពីរដងបីដងគឺយើងបន្តធ្វើរហូតបាទ
បាទអរគុណស៊ីនេះសង្ឃឹមថាលោកហ៊ុនសែនបានស្ដាប់ឮហើយត្រឡប់ពីកូរ៉េខាងជើងទៅវិញស្រេចចូលបួសកាន់សិល8កាន់សិល10អ៊ីចឹងទៅក៏ប្រទេសកម្ពុជាប្រកាសជាមានសន្តិភាពនឹងហើយបាទអរគុណច្រើនអ្នកស្រីលិនដាអ៊ូហើយសង្ឃឹមថាការធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថ្ងៃទី14ខែកញ្ញានេះនឹងមានមនុស្សចូលរួមដោយមិនរៀថយឡើយហើយស៊ីនេះមានសំណាងថ្ងៃណាមួយយើងនឹងជួបគ្នានៅទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងម្ដងទៀតបាទសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ
អរគុណបាទ
បាទឥឡូវនេះយើងមានព័ត៌មានមួយទៀតដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបតាំងពីខាងដើមនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងម្ល៉េះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោងនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មមនុស្សមួយចំនួនដែលស្និទ្ធនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតើគេដាក់គ្រោងដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងពីបទអីគឺពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងឆបោកអនឡាញនិងការជួញដូរមនុស្សខុសច្បាប់គម្រោងដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមថ្មីទៀតនេះធ្វើឡើងក្រោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តដាក់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាទាបបំផុតក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សបាទសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកទីនហ្សាការីយ៉ាពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលល្បីល្បីនិងមនុស្សដែលស្និទ្ធនឹងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការឆោបបោកតាមអនឡាញនិងជួញដូរមនុស្សនៅពេលឆាប់ៗនេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters របស់អង់គ្លេសបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី12កក្កដាថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះយ៉ាងហោចណាស់មានបុគ្គលដែលមានឋានៈខ្ពស់ម្នាក់ដែលស្និទ្ធនឹងមេដឹកនាំនយោបាយកម្ពុជាក្នុងចំណោមបុគ្គលដែលនឹងត្រូវកំណត់ជាគោលដៅនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះទោះជាយ៉ាងណាគេមិនទាន់ដឹងថាតើបុគ្គលទាំងនោះជានរណាឬឈ្មោះអ្វីនៅឡើយទេវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រដើម្បីសំសួរអំពីបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី12កញ្ញានេះអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីនៃសមាគមអាតហុកលោកយិនមេងលីសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលកម្ពុជានៅតែជាប់ឈ្មោះជាប្រទេសប្រព្រឹត្តអក្រកម្មឆោបោកតាមអនឡាញនិងជួញដូរមនុស្សនេះលោកបញ្ជាក់ថាទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលក្តីតែវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់កម្ពុជាទាំងមូលពិសេសគឺវិស័យទេសចរនិងសេដ្ឋកិច្ច
យើងឃើញថាមានកិច្ចសហការគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងខាងរដ្ឋាភិបាលដែរយើងឃើញថាសកម្មភាពនេះហាក់បីដូចជាវាអត់មានខុសចោះហាក់បីដូចជានៅតែមានការកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់តើបញ្ហានោះបកឡើងដោយសារអ្វីនេះជាសំណួរតើប៉ុន្តែយើងបានពិនិត្យមើលអ្នកដែលអាចធ្វើអាចប្រព្រឹត្តករណីនេះបានគឺមិនមែនជាប្រជាប្រដ្ឋធម្មតាគឺមិនមែនជាជនសាមញ្ញគឺសុទ្ធតែអ្នកមានអាចមានលុយអាចមានអំណាចខ្លះទៀតតែនេះតើជាបញ្ហាដែលលំបាកក្នុងការចាត់ចែងការរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏រដ្ឋាភិបាលមិនហ៊ានអាសាច់នឹងចេញដើម្បីមុខមាត់
របាយការណ៍ស្តីពីការជួញដូរមនុស្សនៅលើពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំ2024របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី24មិថុនារកឃើញថាអំពើពុករលួយនិងការសំគំនិតពីសំណាក់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្នុងអក្រកម្មជួញដូរមនុស្សនៅតែរីករាលដាលខ្លាំងនេះក៏រាប់បញ្ចូលទាំងការកេងប្រវ័ញ្ចលើជនរងគ្រោះរាប់ម៉ឺននាក់ក្នុងអក្រកម្មបង្ខាំងមនុស្សឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើឆោបោកតាមអនឡាញនៅកម្ពុជាដែររបាយការណ៍រៀបរាប់បន្ថែមថាមន្ត្រីកម្ពុជានៅតែព្យាយាមបដិសេធជាសាធរណៈពីកម្រិតព្រៃវឡង់និងភាពធនធ្ងរនៃការប្រព្រឹត្តអំពើឆោបោកតាមអនឡាញក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលាតត្រដាងថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ និងទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយចំនួនគឺជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដោយផ្ទាល់ឬតាមរយៈអាជីវកម្មលើអចលនទ្រព្យនិងទីតាំងដែលត្រូវបានគេយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រព្រឹត្តអំពើឆបោកតាមអនឡាញដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចលើជនរងគ្រោះតាមរយៈការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មជាថ្នូរបានមកវិញមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោយផ្ទាល់ពីក្រុមអគតិជនទាំងនោះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកគូបញ្ជាក់ថាការសំគំនិតពីសំណាក់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងនេះបានរារាំងមិនឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងអគតិកម្មជួញដូរមនុស្សអំពើឆបោកតាមអនឡាញនេះក៏មានក្មួយប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនតូដែរកាលពីខែកក្កដាក្រុមហ៊ុនវិភាគទិន្នន័យប្រតិបត្តិការកុំព្យូទ័រតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាអេឡិបតិកដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសបានលាតត្រដាងថាបងជីដូនមួយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតគឺលោកហ៊ុនតូគឺជានាយកមួយរូបនៃក្រុមហ៊ុនហ៊ុយវ៉ាន់ផេក្រុមហ៊ុនហ៊ុយវ៉ាន់ពាក់ព័ន្ធយ៉ាងសកម្មនឹងប្រាក់ចំណេញបានមកពីអំពើលាងលុយកខ្វក់ពីការឆបោកតាមអនឡាញនៅជុំវិញពិភពលោកយ៉ាងហោចណាស់ទឹកប្រាក់ជាង 11,000 លានដុល្លារអាមេរិកត្រូវបានគេចរាចរតាមរយៈកម្មវិធីដល់បង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនហ៊ុយវ៉ាន់នេះតែទៅនឹងបញ្ហានេះអ្នកអធិប្បាយនយោបាយលោកកឹមសុខបញ្ជាក់ថាអាមេរិកនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតនេះក៏ដោយសារតែកម្ពុជាដើរប្រឆាំងពីប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យហើយរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយតកុលហ៊ុននេះគឺជារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំបែបអាណាធិបតេយ្យដែលបើកដៃឲ្យក្រុមទុច្ចរិតរកស៊ីឆបោកតាមអនឡាញនិងជួញដូរមនុស្សដល់អ្នកទាំងនោះមានអ្នកធំនៅពីក្រោយ
តាមការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នទោះបីជាបុគ្គលណាក៏ដោយក្នុងគ្រួសារហ៊ុនមានកម្រិតតំណែងធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយទំនងជាសហគមន៍អន្តរជាតិសេរីប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេមិនទម្លាក់ដៃនៅក្នុងការសង្កត់ឲ្យចំទេ
គិតមកទល់ពេលនេះមានមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំនួន5នាក់ហើយដល់អាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មក្នុងនោះមានមេឈ្មោះប្រៃឈើកម្ពុជាម្នាក់ដែលបានជាប់នៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់អាមេរិកអ្នកទាំងនោះរួមមានមេអង្គរៈលហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ីមុនហៀងអនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនាយឧត្តមស្នេយ៍កុនគីមអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកនាយឧត្តមស្នេយ៍ទាវិញនិងអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសនៃក្រសួងការពារជាតិនាយឧត្តមស្នេយ៍ចៅភិរុននិងឈ្មោះបំផ្លាញប្រៃឈើដល់ល្បីឈ្មោះម្នាក់ទៀតគឺអង្គញាត្រីភិបជាដើមខ្ញុំបាទធីនសាការីយ៉ាស៊ីសរៃប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងកញ្ញាជីទីមិត្រីនេះក៏ជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើចមួយដែរនៅពេលដែលពូកំពុងតែទទួលបានឯណាសញ្ញាបត្រកិត្តិយសពីការកសាងសន្តិភាពហើយនឹងប្រកបពងតែប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្លួនឯងក្មួយប្រុសរបស់លោកនឹងក៏អាចនឹងប្រឈមមុខនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីបទឆបោកអនឡាញឯនឹងជាដើមឥឡូវនេះយើងងាកមករឿងដ៏រសើបមួយទៀតហើយដែលកំពុងតែមានការវែកញែកពេញបណ្ដាញសង្គមវែកញែកពេញទៀមកាហ្វេវែកញែកពេញផ្ទៃប្រទេសហើយក៏រហូតដល់មានការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ដែរនោះគឺរឿងការពារព្រំដែនកម្ពុជាជាពិសេសព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនឹងតែម្ដងលោកអ្នកនាងបានជ្រាបហើយបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅតែជារឿងដ៏ចម្រូងចម្រាសនិងជាចំណុចដ៏រសើបមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់ត្រកូលហ៊ុននេះតែងរងការចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើឲ្យបាត់បងបូរណភាពនិងអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជានឹងទៅប្រទេសវៀតណាមហើយបានអនុញ្ញាតឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ប្រទេសវៀតណាមនឹងចូលមកដល់ខុសច្បាប់នឹងរាប់លានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំណែកអ្នកដែលឈឺឆ្អើរឿងបញ្ហាព្រំដែនវិញត្រូវក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននិងបព្វពួកនឹងចាប់កម្រាមកំហែងចាប់ដាក់គុកជាបន្តបន្ទាប់ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកថាថៃនឹងឡើងមកបកស្រាយថាតើកន្លងមកនេះអ្នកណាខ្លះហើយដែលក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុននេះចាប់ដាក់ពន្ធនាគារពីរឿងការខ្វល់ខ្វាយរបស់គាត់តាក់ទងនឹងរឿងបញ្ហាព្រំដែនឃើញថៃហើយអីហ្នឹងថ្ងៃនេះមើលមុខដូចកន្លោះនេះ
អរគុណលោក
បាទអូខេថៃកុំឲ្យខាតពេលយើងមានពេលតិចមែនទែនថាតើមកដល់ពេលនេះអ្នកណាខ្លះហើយដែលត្រូវលោកហ៊ុនសែនគម្រាមកំហែងធ្លាប់គម្រាមកំហែងធ្លាប់ចាប់ដាក់គុកហើយនឹងកំពុងតែនៅពន្ធនាគារ
បាទ
អរគុណលោកចិនបុតមកដល់ពេលនេះគឺមានពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនណាស់ដែលរងគ្រោះដោយសារការឈឺឆ្អៅរឿងទឹកដីការបញ្ចេញទេរឿងព្រំដែនហ្នឹងខ្ញុំសូមលើករឿងទី1ហ្នឹងគឺព្រះមហាក្សត្រតែម្ដងគឺរាជវង្សតែម្ដងជាអ្នកទទួលរងការគំរាមខ្លាំងពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលថានឹងចង់បដូររបបចោលតែម្ដងដោយសារតែការនោះព្រះអង្គមិនចង់ចោះទៅលេខាលើសិទ្ធិសញ្ញាពេញបន្ថែមរឿងព្រំដែនហ្នឹងឯងករណីកន្លងមកអ្នកនយោបាយនឹងក៏រងគ្រោះច្រើនដែរដូចជាលោកសំរងស៊ីលោកសំរងស៊ីកន្លងមកធ្លាប់បានចោះទៅព្រំដែននៅឯខាងស្រុកចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀងនឹងកាលពីឆ្នាំ2009ហើយគាត់បានដកបកគោលព្រំដែនខ្មែរដកបកគោលព្រំដែនតម្រុយបង្គោលព្រំដែនចំនួន6ដើមដែលកំណត់បង្គោលព្រំដែននៅទីនោះហើយទីបំផុតទៅត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនប្តឹងទៅតុលាការហើយតុលាការបានកាត់ទោសឲ្យលោកសំរងស៊ីនឹងជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំកាត់ទោសកំបាំងមុខដោយសារតែលោកសំរងស៊ីនៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងគឺអាជ្ញាធររបស់លោកហ៊ុនសែននឹងបានចាប់ឃុំខ្លួនមនុស្សពលរដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់ដីនៅព្រំដែននឹងដែលបានចូលរួមជាមួយលោកសំរងស៊ីនឹងគឺចំនួន2នាក់គឺមានលោកព្រំជានិងលោកស្រីមាសស្រីនឹងឲ្យជាប់ទោស12ខែបាទប៉ុន្តែបានគាត់បានជាប់គុកជាង9ខែ20ថ្ងៃក៏ដោះលែងវិញទៅដោយមានការកាត់ទោសតម្រឹមមូលហេតុដែលដកនឹងគឺលោកសំរងស៊ីបានចោះទៅគឺឃើញថាបកគោព្រំដែននឹងគឺបោះចំលើដីស្រែពលរដ្ឋខ្មែរតែម្ដងហើយគាត់ក៏បានដកបកគោនឹងកវាត់ចោលទៅហើយក៏មានទោសទណ្ឌនឹងគឺករណីលោកសំរងស៊ីក្រោយមកទៀតលោកសំរងស៊ីក៏បញ្ចេញមតិរឿងព្រំដែននឹងក៏ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារនឹងដល់10ឆ្នាំដែរហើយនឹងពីនេះជាប្រាក់នឹងដល់65លានរៀលដែរបាទដោយសារលោកសំស៊ីចោទថាលោកហ៊ុនសែននឹងបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាទៅប្រទេសវៀតណាមដូច្នេះសរុបទៅគឺលោកសំស៊ីជាប់ទោសចំនួន12ឆ្នាំបាទក្រៅពីនឹងទេលោកកឹមសុខាហ្នឹងក៏ធ្លាប់មានប្រវត្តិជាប់ទោសរឿងព្រំដែនដែរកាលនោះគឺមានលោកកឹមសុខាផងហើយនឹងប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគឺលោកយេងបរិយមានក្រុមការងាររបស់លោកកឹមសុខាដូចជាលោកប៉ាងឿនទៀងជាដើមហើយនឹងប្រធានសម្ពុជសបុកឃុំគឺលោកម៉មសណ្ដងដូហ្នឹងក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ឃុំខ្លួនដែរដោយសារការនោះគឺលោកកឹមសុខានិងលោកយេងវិរៈនិងលោកប៉ាងឿនទៀងអីហ្នឹងគឺពួកគាត់បានរៀបចំប្រពៃទិវាសំណុះ10ធ្នូនៅស្តាតអូឡាំពិកហើយប៉ុន្តែក៏មានបដាមួយដែលលើកថាដែលសរសេរនៅក្នុងហ្នឹងថារបបលោកហ៊ុនសែននឹងបានកាត់ទឹកដីប៉ុន្តែមិនមែនបដាហ្នឹងគឺមានពលរដ្ឋសរសេរប៉ុន្តែត្រូវបានចាប់ខ្លួនយោធាឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារនឹងរយៈពេលខ្លីហើយក៏បានដោះលែងវិញទៅរឿងជំរងចម្រាស់ច្រើនទៀតក្នុងពេលហ្នឹងលោកមុំសណ្ដងដូហ្នឹងគឺជាប់ពន្ធនាគារដោយសារការសម្ភាសប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជាប្រទេសបារាំងហើយនឹងពិភពលោកគឺលោកសៀនពេងសែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោះសិទ្ធិសញ្ញាពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ហ្នឹងបាទរបស់លោកហ៊ុនសែនថាធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីទៅកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាទៅវៀតណាមហ្នឹងគឺលោកមុំសណ្ដងដូក៏ត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដែរដោយសារសភានៅក្នុងវិជុហ្នឹងហើយចំណែកឯប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជាប្រទេសបារាំងនិងពិភពលោកគឺលោកសៀនពេងសែហ្នឹងក៏មានដីកាតាមចាប់ខ្លួនដែរបាទក្រៅពីនឹងទេគឺលោករងឈុននៅក្នុងឆ្នាំ2005ដោយលោកមុតលោកជិតមុតបានជ្រាបហើយថានៅក្នុងឆ្នាំ2005ហ្នឹងគឺរឿងក្តៅកកុកណាស់រឿងព្រំដែនហ្នឹងចាំងពីពេលនោះដោយសារថាលោកហ៊ុនសែនបានសាររើសិទ្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែម2005ដែលចោះដែលឲ្យមានការទទួលស្គាល់ឡើងវិញហ្នឹងសិទ្ធិសញ្ញាដែលត្រូវបានចោះកាលពីទសវត្ស80ដែលវៀតណាមត្រួតត្រាកម្ពុជាហ្នឹងត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនសាររើឡើងវិញហើយខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់លម្អិតបន្តិចទៀតត្រង់ចំណុចនេះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាក្នុងពេលហ្នឹងឯងគឺក្រុមសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជារួមមានលោករងឈុនលោកជាមនីលោកឆាំឆានីលោកអៀចណាលោកម៉ែនណាតលោកប៉ាងសុខឿនឯហ្នឹងគឺពលរដ្ឋខ្មែរពេលនឹងតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងនឹងក៏មានប្រតិកម្មខ្លាំងណាស់ហើយក្រុមសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជានឹងបាននាំគ្នាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហើយប្រកាសពាក្យបូកាន់ទុកនៅមុខរដ្ឋសភាថាដីខ្មែរនឹងបាត់បង់ទៅដោយសារសិទ្ធិសញ្ញាពេញបន្ថែមនឹងក៏ត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនតាមចាប់ខ្លួនហើយធ្វើឲ្យក្រុមពួកគាត់នឹងរត់ភៀសខ្លួនជាច្រើនអ្នកចេញមកក្រៅប្រទេសទល់នឹងសពថ្ងៃហើយលោករងឈុនពេលនោះត្រូវបានចាប់ទៅដាក់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេល3ខែបាទហើយក្រោយមកទៀតលោករងឈុននឹងក៏ជាប់ចាប់ដាក់គុករឿងព្រំដែននឹងដែរដែលជាប់គុករយៈពេល20ខែគឺពេលដែលលោកចោះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះបាត់បង់ដីនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំថាដីស្រែដីចម្ការរបស់គាត់នឹងត្រូវបានបោះ ព្រំដែនទៅនឹងគឺធ្វើឲ្យបាត់បង់ទៅវៀតណាមហើយប៉ះពាល់ទៅលោករងជនចោះទៅជួប
ពលរដ្ឋខ្ញុំនៅចាំពេលនឹងនៅពេលដែលលោករងជនត្រឡប់មកពីព្រំដែនវិញគាត់ក៏ធ្វើបាត់សម្ភារការពិតធ្វើសម្ភារជាមួយអាស៊ីសេរីតែម្ដងហើយយើងក៏បានឃើញប្រជាពលរដ្ឋប្រាប់លោករងជនអំពីការបាត់បង់ទឹកដីជាដើមខ្ញុំនៅចាំច្បាស់ព្រោះរឿងហ្នឹងកើតមកដុំនៅពេលសម័យមានកូវីដណាបាទ
បាទលោកខ្ញុំបាទគឺលោករងឈុនហ្នឹងជាប់អំ20ខែលើកទី2ហើយក្នុងពេលហ្នឹងគឺមានលោកស៊ុងសុភ័ណ្ឌដែលជាប្រធានគណៈបកផ្នែកឈ្នេះហ្នឹងក៏ទៅមើលទៀតដើម្បីថាឲ្យតើឃើញជាក់ស្ដែងនូវការលើកឡើងរបស់លោករងឈុនអត់ហើយពេលត្រឡប់មកវិញលោកក៏លើកឡើងថាពលរដ្ឋខ្មែរឯងមានការបាត់បង់ទឹកដីអីស្ដៀងដោយការលើកឡើងរបស់លោករងឈុនហ្នឹងក៏ត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដែរក្រៅពីហ្នឹងទេគឺតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងមានលោកអ៊ុំសំអាងលោកហុងសុខហ៊ុនហ្នឹងក៏ជាប់ទោសលោកហុងសុខហ៊ុនជាប់មួយឆ្នាំលោកអ៊ុំសំអាងតំណាងរាជបកប្រឆាំងហ្នឹងគឺជាប់2ឆ្នាំហើយចាប់ខ្លួនទាំងមានអភ័យឯកសិទ្ធិជាតំណាងរាជទៅទៀតនឹងការនោះយកទៅដាក់ពន្ធនាគារតែម្ដងដោយសារការដែលលោករិះគន់រឿងបញ្ហាព្រំដែនហើយតាក់ទងនឹងរឿងប៉ាប្រើប្រាស់ផែនទីអីជាដើមហើយក្រៅពីនឹងទេលោកជនបទមនុស្សសំខាន់ច្រើនទៀតហ្នឹងដោយលោកកែមលីនេះតាមពិតទៅក្រៅតែពីការលើកឡើងអំពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកហ៊ុនសែនក្រោយមកហ្នឹងហើយត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ហ្នឹងគឺលោកក៏បានធ្វើកិច្ចការងាររឿងព្រំដែនទន្ទឹមគ្នានឹងច្រើនដែរដូចជាការចុះសិក្សារយៈពេល100រាត្រីហ្នឹងការលើកឡើងអំពីការបាត់កោះខ្មែរការបដូរកោះខ្មែរអីទៅជាឈ្មោះបរទេសអីជាដើមការសិក្សាតាមតំបន់ព្រំដែនហ្នឹងក៏ក្រោយមកមានការលើកឡើងពីរឿងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គ្រួសារលោកហ៊ុនសែនតាមការរកឃើញរបស់អង្គការ Global Witness ហ្នឹងក៏ត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ទៅចុងក្រោយនេះយើងឃើញថ្មីថ្មីដែលកំពុងជាប់ឃុំហ្នឹងគឺសកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសតែម្ដងដែលបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរគឺក្រុមលោកស្រួនស្រួនហើយនិងក្រុមការងាររបស់លោកប្រមាណអ្នកទៀតមានសកម្មជនម្នាក់ទៀតគឺលោក Thailand ហ្នឹងដែលទើបនឹងចេញពីពន្ធនាគារមិនទាន់ទាំងបានបាយនៅខាងក្រៅនឹងប្រមាណថ្ងៃបានឆ្ងាញ់មកផងហ្នឹងក៏ត្រូវបានចាប់យកទៅដាក់ពន្ធនាគារឡើងវិញដោយសារតែការជឿឆ្អើរឿងព្រំដែនហ្នឹងហើយក្រោយមកគឺមានយុវជនសង្គមពលរដ្ឋខ្មែរដែលបញ្ចេញមតិរឿងទឹកដីហ្នឹងក៏ចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ដែរបាទ
បាទកុំភ្លេចស្ត្រីចុងក្រោយម្នាក់ពីខេត្តកំពង់ចាមនេះដែលចូលទៅសរសេរ comment នៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែននោះក៏ត្រូវចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខ្ញុំចង់បើកវងកញ្ចក់អំពីស្ត្រីនេះម្នាក់បន្តិចថៃគាត់បានអ្វីដែលគាត់បញ្ចេញមតិនឹងគាត់និយាយថាគាត់បារម្ភណាស់អំពីជនអន្តរប្រវេសន៍វៀតណាមនឹងចូលមកប្រទេសកម្ពុជាគ្រាន់តែបារម្ភប៉ុណ្្នឹងលោកហ៊ុនសែនក៏ឆ្លើយតបទៅវិញហើយឆ្លើយតបនឹងអត់ត្រូវទៅទៀតគាត់ឆ្លើយតបថាការពិតនឹងវៀតណាមនៅស្រុកខ្មែរនឹងតាំងតែពីសម័យបារាំងតាំងពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមអីនោះមកមិនមែនទើបតែហ្នឹងទេហើយអាការនិយាយនេះតាមពិតខ្ញុំធ្លាប់បកស្រាយម្ដងគឺជាការបោកប្រាស់ទាំងស្រុងតែម្ដងហេតុអីបានបោកប្រាស់យើងដឹងថាធ្វើត្បិតតែបារាំងធ្លាប់នាំវៀតណាមចូលមកធ្វើជាកម្មករចការកស៊ូចូលមកធ្វើការជំនាញអីខ្លះនៅប្រទេសកម្ពុជាមែនហើយបន្ទាប់មកទៀតក៏ហូរចូលមកច្រើនមែនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសម័យរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1970 18មីនា1970ហ្នឹងលោកលន់ណុលរដ្ឋប្រហារលន់ណុលហ្នឹងគឺគ្រាន់តែថ្ងៃទី1នឹងភ្លៀមហ្នឹងគឺថាចាប់បញ្ជូនជនជាតិវៀតណាមនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងបញ្ជូនចេញទៅទាំងវងទាំងវងធ្វើបាបធ្វើកម្មអីចឹងទៅបញ្ជូនទៅម្សារួចទៅហើយបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងនៅពេលដែលពួកខ្មែរក្រហមចូលមកហ្នឹងដំបងឡើយមកបើតាមយើងដឹងនឹងតាមឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងចូលមកដល់ដំបងភ្លៀមហ្នឹងក៏បើកដៃឲ្យវៀតណាមត្រឡប់ទៅវៀតណាមសិនអ្នកដែលអត់ទាំទៅវៀតណាមនឹងស្លាប់ចោលតែទាំងអស់ហ្នឹងតាមពិតស្លាប់ចោលសឹងតែអស់ពីប្រទេសកម្ពុជាតែជនជាតិខ្មែរហ្នឹងក៏សឹងតែស្លាប់ចោលសឹងតែអស់ពីប្រទេសកម្ពុជាទៅហើយហ្នឹងដូច្នេះនឹងនិយាយថាជនជាតិវៀតណាមដែលនៅប្រទេសកម្ពុជារាល់ថ្ងៃហ្នឹងដូចដែលអ្នកស្រីម្នាក់ពីខេត្តកំពង់ចាមត្រូវលោកហ៊ុនសែនធ្វើទុកបុកម្នេញតែគ្រាន់បញ្ចេញមតិយោបល់ថាវៀតណាមនឹងមកសល់តាំងពីនាយមកវិជាការមិនសមរម្យសោះឡើយឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំចង់លើកសាររបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុតាក់ទងទៅនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍ប្រទេសវៀតណាមនឹងបន្តិចបាទខ្ញុំបានឃើញសារមួយរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុអង្ការនឹងគាត់សរសេរចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2003ហើយគាត់សរសេរនឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមនឹងតែម្ដងសារនឹងខ្លីទេខ្ញុំសូមអានសារនឹងបន្តិចព្រះអង្គសរសេរថាគួរចោទសួរថាហេតុអ្វីបានជាជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមនៅព្រះរាជាណាចក្រទី2ព្រះរាជាណាចក្រទី2មានន័យថាសម័យបោះឆ្នោតក្រោយអ៊ុនតាក់នេះមានចំនួនតិចណាស់ ព្រះអង្គសួរអញ្ចឹងគួរចោទសួរថាហេតុអីបានជាវៀតណាមនៅសម័យឥឡូវនេះសម័យអីក្រោយរបស់ឆ្នោតអ៊ុនតាក់នេះមានចំនួនតិចណាស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមនៅសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមហ្នឹងគឺជាសម័យគ្រប់គ្រងដោយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនឹងតែម្ដងគាត់សួរបែបហ្នឹងថាហេតុអីបានជាសម័យហ៊ុនសែននេះមានជនជាតិវៀតណាមនឹងតិចជាងសម័យដែលសង្គមរាស្ត្រនិយមហើយព្រះអង្គបានសរសេរបន្តថាខ្ញុំសូមលើកសម្ដីរបស់អ្នកឯករាជ្យជាច្រើនអ្នកដែលមិនរណោបគណៈបកណានិងសម្ដីរបស់ប្រជារាស្ត្រដែលរស់នៅជាប់ព្រំដែនជាមួយវៀតណាមដែលឲ្យដឹងថាជនជាតិវៀតណាមជាច្រើនលានអ្នកបានមករស់នៅពាសពេញក្នុងព្រះរាជាណាចក្រទី2ចំពោះបញ្ហានេះខ្ញុំមិនហ៊ានអាកាត់ទេអំពីចំនួនខាងលើត្បិតខ្ញុំគ្មានអំណាចគ្មានមធ្យោបាយនឹងធ្វើស្ថិតិចម្រឿនជនជាតិវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែតាមមតិស្ដួចស្ដៅរបស់ខ្ញុំចំនួនជនជាតិវៀតណាមមានតិចគឺមកពីហេតុផលនេះហើយព្រះអង្គបានលើកហេតុផល4ដែលថាហេតុអីបានជានៅសម័យលោកហ៊ុនសែននេះសម័យក្រោយរបស់ឆ្នោតអ៊ុនតាក់នេះរាជាណាចក្រទី2នេះមានចំនួនជនជាតិវៀតណាមនឹងតិចជាងនឹងគាត់លើកហេតុផល4នេះសម្ដេចព្រះរដំសៀននោះហេតុផលទី1មកពីអ្នកមានអំណាចគ្មានចំណងធ្វើស្ថិតិជំរឿនជនជាតិវៀតណាមអត់មានចំណងធ្វើស្ថិតិទេមកប្រមាណក៏មកទៅទី2ជនជាតិវៀតណាមដែលចូលមកព្រះរាជាណាចក្រទី2នេះទទួលជាស្វ័យប្រវត្តិនៅសញ្ជាតិខ្មែរព្រមទាំងមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតថែមទៀតផងទី3ព្រះអង្គសរសេរបន្តថាខ្ញុំបានសរសេរអត្ថបទសម្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រនៅរាជធានីប៉េកាំងនាពេលថ្មីៗនេះថាជនជាតិវៀតណាមសពថ្ងៃនេះនៅកម្ពុជាមានតែស្ថានឯកអគ្គរាជរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមទេត្បិតគាត់ជាតំណាងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមហើយពុំអាចធ្វើជាជនជាតិខ្មែរបានព្រះអង្គសរសេរអញ្ចឹងថាការពិតនឹងជនជាតិវៀតណាមនៅស្រុកខ្មែរនឹងមានតែឯកអគ្គរដ្ឋទូតនឹងហ្មងបានជាជនជាតិវៀតណាមពីព្រោះគាត់អត់អាចធ្វើជាជនជាតិខ្មែរបានកាលពីនឹងជនជាតិខ្មែរទាំងអស់ទី4ព្រះអង្គសរសេរថាជនរួមជាតិដែលបានទៅដល់ព្រំដែនហើយអ្នកស្រុកដែលរស់នៅភូមិជាប់ជាមួយវៀតណាមនិយាយថានៅសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមមានស្រុកភូមិជាច្រើនដែលជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដែលឥឡូវស្រុកភូមិទាំងនោះបានក្លាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់វៀតណាមហើយកងទ័ពគេបានបោះទីតាំងការពារយ៉ាងរឹងមាំជនជាតិខ្មែរដែលរស់នៅភូមិខាងលើមានផ្លូវតែមួយគត់គឺត្រូវរត់ចោលស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនឬក្លាយជាជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅលើស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួននេះគឺជាការមើលឃើញជាទស្សនៈរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុហើយបើសិនជាសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនឹងនៅមានជីវិតប្រហែលជាត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររបស់លោកហ៊ុនសែនទៀតពីព្រោះតែហ៊ានតបាពីរឿងព្រំដែនបាទតាមពិតនៅសម័យលោកហ៊ុនសែននេះតាំងពីគាត់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអីនឹងជាដើមនឹងក៏បានធ្វើច្បាប់ធ្វើអីនឹងច្រើនណាស់ដែលធ្វើឲ្យគេចោទថាច្បាប់ទាំងឡាយដែលលោកបានចុះហត្ថលេខាជាមួយភៀកគីវៀតណាមរបស់គាត់នឹងបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីមានច្បាប់ខ្លះនឹងគឺជួយសម្រួលឲ្យជនជាតិវៀតណាមនឹងមករស់នៅទឹកដីខ្មែរនឹងបានដោយស្រួលឲ្យមានការការពារអីជាដើមរហូតដល់តែឲ្យដីនឹងប្រមាណរាប់សិបរាប់រយរាប់ពាន់ហិកតាអីទៅឲ្យជនជាតិវៀតណាមផងហើយខ្ញុំដឹងថាថៃក៏ត្រៀមខ្លួនច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងទុកសម្រាប់ថ្ងៃពហុសប្តាហ៍ក្រោយចុះដើម្បីជជែកគ្នាពីបញ្ហានេះដែលហេតុថាមកពេលឱកាសនេះក៏ចាប់ត្រឹមនេះថាអរគុណថៃដែលបានរៀបរាប់ពីអ្នកណាខ្លះដែលធ្លាប់បានត្រូវលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយនិងឪនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពេលនេះនឹងបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារហើយនឹងបន្តចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះដូច្នេះយើងនឹងជួបគ្នារឿងនឹងទៀតហើយថៃនឹងឡើងបកស្រាយអំពីថាតើហេតុអីបានជាលោកហ៊ុនសែននឹងរៀងសើបម៉េចឲ្យតែគេនិយាយអំពីរឿងព្រំដែននឹងរៀងដូចភ័យរៀងដូចព្រួយហើយចាប់គេដាក់គុកនឹងតើតើគាត់បានធ្វើអីខ្លះហើយសន្ធិសញ្ញាអីខ្លះកិច្ចព្រមព្រៀងអីខ្លះដែលគាត់បានចុះជាមួយនឹងសមាភាពគីវៀតណាមដូច្នេះអរគុណថៃតែប៉ុណ្ណេះសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនារីត្រីថ្ងៃស្អែកនេះយើងនឹងមាននីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដោយយើងផ្ដោតទៅលើការដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះកំពុងតែយកក្រមយុវជននឹងធ្វើជាសត្រូវនឹងហេតុអីបានជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន ឪនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះឲ្យក្រុមបកពួករបស់លោកនឹងកំពុងតែយកក្រុមយុវជនធ្វើជាសត្រូវបែបនេះយើងនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាដោយលម្អិតនៅក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីត្រីនារីត្រីថ្ងៃសុខសាយនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងកុំភ្លេចរងចាំតាមដានបាទមកដល់ត្រឹមនេះការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីត្រីជាភាសាខ្មែរសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកនាងកញ្ញាដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងនឹងជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតនារីត្រីថ្ងៃសុខស្អែកនេះបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រព្រមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារីត្រីសុខស代